Balik lagi nih di podcastnya Aul tentunya. Oke, by the way, di episode kali ini aku bakalan sharing nih sama teman-teman semua yang mendengarkan episode kali ini. Dan tentunya sebelum aku lebih lanjut membahas terkait dengan tema pada episode kali ini, yang aku garis bawahi di sini adalah di episode kali ini aku bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, at least kayak pamer ataupun riak, enggak sama sekali guys. Jadi tolong banget hindarin kayak apa ya istilahnya negative thinking ke aku terkait dengan apa yang aku sharing kali ini. Ini aku hanya bermaksud untuk istilahnya sharing ke teman-teman semua pengalaman aku, bahkan kalau misalkan mungkin bisa menjadi motivasi untuk kalian semua setelah kalian mendengarkan podcast di episode kali ini, seperti itu. Jadi sebetulnya di episode kali ini aku tuh udah kayak merancang gitu loh, kayak aku bakalan mau sharing di podcast aku terkait dengan ya mungkin teman-teman aku, apalagi teman-teman deket aku udah pada tahu nih ya, kayak alhamdulillah aku sudah diterima di pasca sarjana S2 Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Jadi aku langsung melanjutkan studi aku di S2, lebih tepatnya di Solo lagi sih ya, di Universitas Negeri 11 Maret, dan linear lah tentunya, yaitu di program studi kesehatan masyarakat. Kalau misalkan di S2 itu disebutnya ilmu kesehatan masyarakat guys, gitu. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan pengumuman hasil seleksi yang beberapa minggu lalu udah keluar, at least sekitar tanggal 3 atau 4 Juni kalau gak salah, ya hari Jumat tanggal 4 Juni. Dan ya pengumuman itu benar-benar menegangkan banget. Mungkin istilahnya kayak semua orang lah ya bakalan kalau misalkan mau menerima pengumuman terkait dengan penerimaan mahasiswa baru atau bahkan kalian melamar pekerjaan, at least kayak rasanya tuh deg-degan banget. Nah, cuman di sini aku bakalan sharing nih kayak alasan aku kenapa sih aku harus melangsungkan atau melanjutkan kembali tanpa ada break ataupun jeda untuk leha-leha, kayak misalkan mau nikah dulu atau bahkan kayak kerja dulu, mencari pengalaman dulu, banyak-banyakin pengalaman, atau bahkan kayak meningkatkan skill yang belum aku dapatkan selama di S1, kayak gitu. Kenapa aku harus melanjutkan langsung nih, gak ada jeda sama sekali. Terus kenapa milih di UNS aja, kenapa kayak gak di universitas ternama di Indonesia. Kan banyak tuh kayak Kesmas atau kesehatan masyarakat itu kayak seperti universitas ternama, UI, UGM, Undip. Kenapa gak masuk di situ aja, kenapa memilih UNS, kayak gitu. Dan aku bakalan sharing juga terkait dengan pengalaman aku, proses aku ketika melamar pasca sarjana S2 di UNS tuh seperti apa ke teman-teman semua. Oke, pertama, sebetulnya sih ini alasan klasik ya kenapa aku melanjutkan studi lagi di S2 dan gak ada jeda sama sekali, at least langsung melanjutkan lagi tanpa ada ya selingan lah. Ya mungkin bisa dikatakan ada selingan sih, karena bisa dikatakan aku sudah dinyatakan lulus tanggal 31 Maret, dan aku baru wisuda bulan Juli besok, jadi Juli 2021. Dan aku masuk di semester awal, di periode pertama itu sekitar bulan September. Jadi kurang lebih selama aku setelah wisuda di bulan Juli sampai September, 2 bulan, itu kayak aku ada jeda sih sebetulnya. Nah, nantinya insyaallah aku juga mau memanfaatkan waktu yang menurut aku juga bisa dimanfaatkan yang sebaik-baiknya ke depannya, kayak gitu. At least kayak magang atau bahkan aku juga bisa mencari pengalaman kerja dulu, tapi yang tidak mengganggu aku nantinya di dalam perkuliahan. Oke, jadi alasan aku kenapa aku melanjutkan secara langsung studi aku di S2, sebetulnya sih ini adalah wawancara sih, kayak ini beneran ujian wawancara yang diberikan ketika aku memasuki tes wawancara di UNS. Kenapa sih alasan kamu, kayak kamu fresh graduate, kenapa kamu gak menikah dulu, atau kayak kamu berleha-leha dulu? Ya, yang pertama gini, aku tipikal orang yang istilahnya udah punya planning. Dari dulu aku udah punya planning dan target apa aja yang harus aku lakuin, dan ya target itu harus aku capai kayak gitu. Misalkan nih ya, ketika aku di sarjana selama 4 tahun, itu ketika aku di semester 1, aku sudah merencanakan apa yang aku inginkan nantinya ketika aku kuliah di S1, dan setelah lulus aku tuh pengennya seperti apa, target aku, planningnya tuh seperti apa gitu loh. Biar kalau misalkan aku udah ada planning dan udah ada target, itu kan pasti kalau misalkan kalian melakukan step by step, melakukan perjalanan mulai dari semester 1 hingga semester 8, otomatis kalian itu istilahnya memiliki semangat dan benar-benar mengingat apa yang kalian rencanakan di awal. Pasti kayak kalian tuh istilahnya keep on track, atau bahkan kalian malah justru kayak bener-bener semangatnya on fire banget biar bisa target itu bisa terpenuhi nantinya, final kalian itu tercapai gitu kan. Yang pertama adalah ketika aku di S1, aku merencanakan bahwa aku ingin lulus 3,5 tahun. Dan at least kemarin belum bisa, ditakdirkan oleh Allah belum bisa, karena memang sebetulnya bisa, karena di prodi aku sendiri itu kan kalau misalkan ikut wisuda periode Maret, itu kan istilahnya harus pemberkasannya kan di bulan Februari, itu otomatis satu bulan sebelumnya. Cuman ketika aku di semester 8, ternyata di program studi aku sendiri ada kebijakan terkait dengan pelaksanaan praktek belajar lapangan, yang istilahnya itu benar-benar kayak nanggung banget dan nggak bisa selesai, atau nilainya tuh belum keluar gitu loh guys, belum keluar sampai akhirnya sudah melewati batas pemberkasan. Maka dari itu ya udahlah, benar-benar kayak udah hopeless, nggak bisa ikutan beneran di wisuda periode 3 di bulan Maret. Kalau misalkan di aku sekolah di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu kan ada 4 periode wisuda gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan 3,5 tahun itu harus ikut di wisuda periode ketiga gitu. Nah setelah itu ya udahlah, nggak apa-apa. Maksudnya walaupun aku nggak bisa lulus 3,5 tahun, tetapi dalam tanda kutip aku udah selesai sidang itu, bisa dikatakan aku masih di bulan Maret. Jadi mungkin bisa dikatakan ya mungkin 3 tahun lebih 6 bulan, maksudnya itu aku sudah bisa dikatakan lulus, karena surat keterangan lulus aku itu dituliskan tanggal 31 Maret 2021 sesuai dengan jadwal ujian aku. Jadi jadwal pendadaran itu aku udah dinyatakan lulus gitu. Lalu yang kedua, ketika aku di S1 itu aku udah punya planning ataupun rencana terkait dengan misalkan aku harus memiliki title cum laude tuh nantinya ketika aku udah lulus tuh. Kan kayak istilahnya sesuatu yang menurut aku ini bisa dijadikan sebagai achievement untuk diri aku sendiri tentunya, dan kayak proud of myself gitu. Jadi kayak bangga dengan hasil jerih payah kita selama 4 tahun kayak gitu kan. Apalagi dengan diri sendiri, kayak rasanya tuh kayak bersyukur banget, kayak ya pokoknya tanpa hentilah kita mengucapkan syukur sama Allah bahwa pencapaian kita tuh sudah sesuai dengan apa yang kita targetkan sebelumnya. Dan yang terakhir, ketika aku setelah lulus nantinya, aku harus bisa langsung melanjutkan studi di S2. Nah, sebetulnya ini menyambung kenapa sih alasan aku untuk kuliah di UNS. Kenapa nggak universitas ternama di Indonesia? Itu kan banyak banget, apalagi kayak apa ya istilahnya, kayak nenek moyangnya Kesmas di Indonesia itu kan kayak misalkan di UGM, Undip, UI gitu. Banyak banget universitas ternama di Indonesia yang istilahnya menjadi kayak nenek moyangnya Kesmas gitu, kesehatan masyarakat. Kenapa memilihnya di UNS? Nah sebetulnya aku udah planning, bener-bener planning ketika aku di S1 semester 1. Jadi aku udah punya planning, aku pengennya sebetulnya adalah di yang pertama adalah UGM. Terus habis itu yang kedua, sebetulnya sih aku jujur pengen banget kuliah di luar negeri. Tapi mau gak mau kayak aku menyadari bahwa bahasa Inggris aku tuh gak lancar gitu loh. Maka dari itu kayak ya udahlah, aku benar-benar menekankan bahwa aku ingin kuliah di UGM gitu. Karena ketika aku mengantarkan kakak aku S2 kemarin, juga ujiannya langsung di UGM, pemberkasan dan lain sebagainya, pendaftaran itu di UGM, itu aku beneran ikut dan masuk di kampus UGM. Kayak oh my god, kayak ini kampus aku besok, kayak bener-bener aku selawatin itu. Dan ya tapi gimana lagi, maksudnya kalau misalkan kalian punya rencana ataupun itu juga menyangkut masa depan kalian, at least kayak pertimbangkan pilihanmu itu juga bersama orang tua. Jadi saling mengkomunikasikan satu sama lain. Jadi jangan sampai kalian miskomunikasi. Kalian pengennya ke arah mana nih misalkan, karena di kesehatan masyarakat itu kan at least kayak ada peminatannya tuh ya. Kalau misalkan kalian udah peminatannya kayak aku nih, misalkan di S1 aku udah ngambil administrasi kebijakan kesehatan, tapi S2-nya aku pengen epidemiologi nih. Nah, aku konsultasiin sama ibu aku, dan kalau misalkan ibu aku memang merekomendasikannya harus linier. Kalau misalkan kalian ataupun kamu istilahnya peminatannya itu A, berarti kamu ambil jurusan S2 lebih baiknya juga A gitu. Jadi jangan berganti-ganti gitu. Sebetulnya sih tidak masalah, walaupun memang sama-sama kesehatan masyarakat, cuman lebih baiknya itu adalah peminatannya linier juga gitu loh. Lalu ya udah, awalnya kayak aku bener-bener ngebet banget dan kayak pengen banget rasanya, kayak aku bener-bener kayak mau negosiasi sama ibu aku. Aku pengen UGM kayak gitu kan. Tapi ibu aku kayak udahlah, maksudnya ini juga menjadi alasan aku, salah satunya yaitu biayanya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan universitas yang lain. Karena di program studi kesehatan masyarakat S2 di UNS ini, uang gedungnya atau uang pembangunannya itu 5 juta dan untuk UKT per semesternya itu 7,5 juta. Dan menurut aku itu beneran paling murah sendiri dibandingkan dengan universitas yang lain. Kalau misalkan gak salah yang UGM itu sekitar 12 juta, kalau UI itu 14 juta, aku lupa, pokoknya udah 10 ke atas itu UKT per semester gitu loh. Dan maka dari itu memang pertimbangannya kalian harus mengkomunikasikan dengan orang tua. Pilihan kalian itu harus kalian komunikasikan dengan orang tua. Ya aku juga, yang kedua alasannya adalah ya ketika orang tua aku beri doinya juga di UNS, ya aku balik lagi kayak ridho Allah tuh juga ridho orang tua. Nah maka dari itu kayak ya udahlah ya, maksudnya nurut aja sama orang tua, bukan berarti aku terpaksa. Enggak sama sekali, aku enggak terpaksa. Memang sebetulnya ketika aku udah di semester 8 akhir, itu aku udah istilahnya udah punya dorongan tersendiri untuk membuka website terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru S2 di UNS. Sebetulnya aku udah punya dorongan untuk istilahnya masuk S2 di UNS kayak gitu kan. Cari informasi terkait dengan pendaftarannya itu tanggal berapa sih, sampai kapan sih pemberkasannya itu, syaratnya apa aja sih yang dikumpulkan dan lain sebagainya. Aku udah istilahnya udah punya dorongan tersendiri untuk masuk di S2 UNS gitu. Tapi memang aku memprioritaskan adalah masuknya inginnya di UGM guys gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan orang tua meridoinya juga di UNS, ya udah aku kayak istilahnya gak apa-apalah ya, mungkin ini juga pilihan yang terbaik. Dan setelah itu, ini juga pertimbangan yang istilahnya menurut aku juga logis sih, karena jarak rumah aku dengan UNS tuh beneran deket banget. Jadi gak perlu finansial tambahan kayak ngekos ataupun kayak biaya transportasi yang istilahnya untuk uang bensin itu jauh lebih banyak, itu enggak. Karena untuk jarak dari rumah aku ke UNS sendiri di kampus aku itu kurang lebih selama 10 menit udah sampai gitu loh. Dan at least juga biaya hidup di Solo itu enggak mahal dan benar-benar murah gitu loh. Kalian pasti udah tahu kalau misalkan di Solo itu juga kota yang istilahnya kalau kalian cari makan seharga 5.000 tuh udah dapat, beneran udah dapat guys. Coba kalian pergi ke kota-kota yang besar, at least 5.000 paling juga dapat, tapi sedikit. Kalau di sini, aduh, kalau misalkan kalian pergi ke wedangan ataupun ke angkringan dan sebagainya, 5.000 tuh udah dapat nasi bungkus dan lauk plus minum, beneran. Dan maka dari itu kayak ini adalah hal yang logis untuk aku ungkapkan ke teman-teman semua. Ya walaupun memang dalam tanda kutip orang tua aku istilahnya kerja semua, entah itu bapak atau ibu aku bekerja semua, cuman aku tidak mau membebani yang istilahnya yang terlalu besar untuk orang tua aku gitu loh. Oke, dan sebetulnya kalau misalkan kalian juga menginginkan untuk beasiswa, itu banyak banget beasiswa yang diselenggarakan, entah itu yang penyelenggaranya swasta atau dari negeri, pihak negeri, kayak misalkan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan banyak sekali. Kalau misalkan kalian pengen bener-bener beasiswa, itu kan kayak banyak banget ya persyaratannya. Sebetulnya aku kayak jujur pengen ngajuin, kalau misalkan aku pengen kuliah di luar negeri itu, at least aku pengen ngajuin beasiswa yang LPDP itu. Cuman ya balik lagi, karena bahasa Inggris aku beneran kurang banget, dan aku belum prepare kayak tes apa sih, kayak TOEFL dan sebagainya gitu. Ya udah kayak angkat tangan aja, karena aku udah ngebaca sekilas terkait dengan persyaratan beasiswa LPDP itu lumayan rumit banget, dan banyak banget berkas-berkas yang harus dikumpulkan gitu. Maka dari itu aku ya istilahnya gak mau, pengen ribet gitu loh. Oke, jadi setelah ini aku bakal nyeritain kayak awal mula aku mendaftar. Sempet kayak beneran hopeless banget awalnya, aku gak bakalan bisa untuk mendaftarkan diri di periode pertama ini. Jadi kalau sebetulnya itu kan di kampus itu setiap kampus memiliki kebijakan yang berbeda-beda. At least kalau misalkan pendaftaran pasca sarjana itu kan ada beberapa periode, misalkan dua periode atau bahkan hanya cuman satu aja itu ada gitu loh. Tapi kalau misalkan setahu aku kayak Undip, terus habis itu UNS itu ada dua periode gitu. Nah kalau misalkan aku ini, kalau di UNS, di kampus aku ini masih periode pertama gitu loh. Nah sedangkan kalau Undip ini udah di masa yang periode kedua gitu. Dan setelah itu ketika aku kan istilahnya waktu menyelesaikan setelah apa ya, tanggung jawab aku setelah pendadaran sidang gitu kan, at least kayak masih ada revisian, terus masih sibuk dengan pemberkasan wisuda dan lain sebagainya. At least aku terakhir buka untuk website pendaftaran UNS itu ketika aku plus satu minggu. Jadi kurang lebih selama awal bulan April itu aku masih istilahnya nge-follow up ataupun cari-cari berita terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru di UNS. Nah ketika kok persyaratannya ada salah duanya, yaitu adalah harus menyertakan sertifikat TPA Bappenas dan juga sertifikat TOEFL. At least kayak aku beneran shock banget, dan aku langsung, kan itu kan ada perintahnya tuh kalau misalkan pengen ikutan tryout TPA Bappenas itu biar dapat sertifikatnya, klik link di sini, dan itu udah ada jadwalnya per bulan tuh. Aku nggak baca, dan itu belum, ini salah ya, jangan ditiru. Jadi aku belum selesai ngebaca informasi sampai akhir, tapi aku udah kayak ngeklik link selanjutnya gitu loh. Jadi aku pengen tahu persyaratannya TPA Bappenas itu apa gitu loh. Dan harus lebih memenuhi skornya itu kalau gak salah 450 atau 500 gitu, aku lupa. Dan ketika aku cek linknya itu kan jadwalnya masih di bulan April, kok gak ada yang online sama sekali, dan udah habis. Dan itu adanya offline dan jauh-jauh sekali, kayak Bandung, Jakarta, terus habis itu pokoknya jauh-jauh banget lah dari rumah aku. Terus aku ngeklik lagi di bulan Mei, itu gak ada lagi. Ada pun kayak udah sold out gitu loh, kayak kapasitasnya udah terpenuhi. Terus adanya itu adanya itu tuh waktu di bulan Mei kalau nggak salah, yang paling deket di Jogja kalau nggak salah. Dan ya udah, ketika aku per bulan April, awal April tuh kayak udahlah, masih lama. Maksudnya kalau misalkan aku ingin mengandalkan mau tes TPA Bappenas itu kan di bulan Mei. Ya udah, aku nggak mau buka ini lagi website. Aku harus fokus untuk pemberkasan wisuda. Kurang lebih ini yang menghabiskan waktu selama 1 bulan. Jadi di bulan April tuh aku benar-benar fokus untuk revisian. Terus habis itu aku benar-benar sibuk untuk pemberkasan wisuda dan sebagainya. Pokoknya yang istilahnya urusan-urusan yang ada di kampus itu aku selesaikan terlebih dahulu. Urusan-urusan yang ada di kampus S1 gitu kan, waktu aku S1 ini kan. Dan setelah itu udah selesai, dan kayak ibu aku tuh kayak udah istilahnya, kalau orang Jawa tuh ngoyak-ngoyak gitu loh, kayak udah istilahnya ngingetin terus, ngingetin terus all of the time. Jadi setiap hari itu ngingetin, kayak kamu udah buka belum tuh websitenya, dibaca tuh yang bener, penutupannya sampai kapan tuh tesnya. Aku baca kok gak ada tanggal penutupannya ya. Terus udah aku close lagi. Besoknya ditanyain lagi, udah dapet info belum? Terus kan yang salah satu persyaratannya itu kan harus melampirkan ijazah. Padahal aku aja baru wisuda kemarin, kok pakai ijazah? Kan gak bisa tuh, harusnya bisanya pakai SKL. Aku bingung tuh, SKL bisa kepake gak ya? SKL bisa kepake gak ya? Dan bodohnya aku, itu aku gak ngechat sama admin orang Kesmas. Jadi kan ada informasi ya di bawahnya itu ada kayak CP-CP atau contact person setiap admin prodi itu kan. Itu aku bodohnya itu gak ngechat adminnya itu guys. Beneran, itu kayak kalau diingat-ingat, ya Allah kok bodoh banget ya aku, kenapa aku gak chat dari dulu. Ternyata boleh pakai SKL dan gak harus ijazah. Dan waktu aku tahu itu udah di tanggal 18 Mei 2021. Dan itu baru tahu, kalau misalkan baru taunya itu boleh pakai SKL, gak harus pakai ijazah kalau misalkan ijazahnya belum keluar. Dan itu ngepasin banget ketika aku inget banget waktu pagi. Kan setiap pagi kalau aku kurang lebih ya 3-4 kali dalam seminggu itu kan aku workout ya, kayak senam dan sebagainya. Pagi-pagi aku belum pendinginan nih, tapi udah selesai nih senamnya, tapi belum pendinginan. Itu kayak ada firasat dan aku tuh bener-bener kayak didorong. Atau pokoknya feeling aku tuh, kamu harus buka laptop sekarang, kamu harus buka laptop sekarang gitu. Dan beneran itu kurang lebih jam 9:30 pagi itu aku langsung buka laptop dan belum pendinginan olahraga guys, karena aku habis senam tuh. Habis itu kayak aku cek baca benar-benar itu baru pada saat itu tanggal 18 Mei 2021. Dan ternyata aku chat adminnya itu baru boleh ini, SKL boleh dikumpulkan kalau misalkan belum punya ijazah. Oh my god, aku langsung kasih tahu orang tua aku, at least kayak ibu aku. Karena kalau misalkan hal yang istilahnya pendidikan dan sebagainya, sebetulnya sih ikut campurnya sih di orang tua ya, bapak sama ibu. Cuman kayak lebih apa ya, lebih semua yang mematangkan tuh ibu aku, karena ibu aku juga lulusan anak Kesmas gitu kan. Aku udah kayak, waduh ini pasti feeling aku beneran aku bakalan dimarahin. Bener dong, ketika aku ngasih tahu bahwa ternyata SKL tuh boleh gak usah pakai ijazah, padahal aku dulu kayak ngeles banget ini harus pakai ijazah dan sebagainya. Karena aku gak tahu kalau ternyata ada nomor admin di bawahnya, contact person per prodi masing-masing S2, pasca sarjana, UNS tuh ada semua gitu loh informasinya di bawah. Terus habis itu ketika aku udah punya firasat itu, aku buka tuh bener-bener kayak ngebaca dari atas sampai bawah, terus website yang lain, halaman page selanjutnya. Dan ternyata ditutup pendaftarannya itu tanggal 20 Mei. Seketika aku hopeless banget, gak ada harapan sama sekali untuk aku bisa melanjutkan kuliah di tahun ini. At least kayak ya udah ikut periode kedua nih kayaknya aku bakalannya, nggak bisa, ini beneran nggak bisa. Aku udah kayak pasrah banget dan nggak bisa lah, ini beneran nggak bisa. Masa iya sih kayak prepare kayak berkas-berkas persyaratannya itu kayak seperti SKL. Sebenarnya SKL udah ada, cuman bodohnya aku nggak punya transkrip, dan transkripnya itu udah aku kumpulin di pemberkasan wisuda. Aduh. Dan kalau misalkan kalian tahu nih, ini masa genting banget ketika tanggal 18-20 Mei. Ini ngepasin banget ketika kampus aku tuh libur lebaran. Karena kampus aku kan swasta ya basicnya, jadi at least libur lebarannya tuh dipanjangin. Jadi gak kayak orang PNS tuh kan, kalau gak salah kemarin liburnya cuma 3 hari doang ya. Ini beneran 10 hari tuh libur sampai tanggal 20 Mei. Dan baru masuk efektif kerja itu tanggal 21 Mei. Seketika aku shock dan aku belum punya surat rekomendasi dari dosen PA aku, dosen pembimbing skripsi, dan bahkan aku transkrip belum ada. Aduh, kayak udahlah, hopeless banget. Terus aku juga mau ngechat dosen aku tuh kayak takut ngeganggu gitu loh, karena masih dalam masa libur gitu kan. Kok direcokin, kayak misalkan dimintain tolong untuk buatin surat rekomendasi dan sebagainya. Akhirnya ibu aku yang turun tangan buat menghubungi dosen PA aku, karena beneran aku jujur gak berani sama sekali kalau misalkan hal yang sangkut pautnya terkait dengan sopan santun gitu loh. Maksudnya kan masih dalam masa liburan gitu. Dan ternyata ya udah, alhamdulillah dari dosen PA aku tuh mau aku ketemu ke rumahnya gitu kan. Aku berkunjung ke rumahnya silaturahmi. Awalnya memang kayak jutek gitu sih, karena dosen PA aku kayak, ini apaan sih, kayak kalau misalkan memang urgent banget kepentingannya, kenapa kayak gak prepare dari dulu gitu loh. Dan aku tuh dari saat itulah ketika aku kayak, apa ya istilahnya, bisa dikatakan merecokin dosen PA aku sampai aku datang ke rumahnya padahal itu masih dalam masa libur. Itu aku kayak rasanya tuh, aduh, aku malu banget kalau misalkan nantinya aku gak keterima. Itu aku udah kepikiran ketika aku mempersiapkan ujian, sampai setelah ujiannya aku beneran kayak, aduh, kalau misalkan aku gak keterima, aku malu banget nih sama dosen PA aku. Sampai kayak istilahnya kalau misalkan orang Jawa tuh kayak direwangin, ditelepon sama ibu aku gitu loh, dibantuin ibu aku yang turun tangan dan sebagainya. Terus kayak malu-maluin, aduh, kayak lulusan S1 kok malu gitu kan. Sebetulnya aku gak malu, cuman kalau dosen ketika libur itu beneran slow respon banget. Nah, maka dari itu kayak ya udahlah, hopeless gitu kan awalnya. Dan ternyata ketika tanggal 18 itu di hari pemberkasanku, itu beneran hektik banget. Jadi sebenarnya aku udah bilang sama ibu aku, jadi pokoknya kalau misalkan surat rekomendasi nggak ada dan dosen PA aku nggak bisa, terus transkripnya TU-nya tutup, ya udahlah ikut periode selanjutnya. Waduh, langsung dimarahin tuh sama ibu aku, kayak kalau misalkan kamu mau usaha ya bisa gitu ya. Aduh, takut banget tuh kalau misalkan ibu aku, kalau misalkan hal yang seperti itu kan tegas banget ya, sampai aku ditelepon lah sebagainya. Telepon tuh dosen PA kamu, terus kan terus pemberkasan mau ya, syarat-syaratnya apa aja yang kurang, terus dilengkapin hari ini dan sebagainya. Terus sampai cari surat keterangan sehat tuh di puskesmas, itu udah diteleponin sama temen ibu aku. Dan kan aku udah bilang tuh sama ibu aku kalau misalkan aku belum dapat surat rekomendasi dari dosen aku dan juga belum dapat transkrip, aku jangan didaftarin dulu dan jangan transfer, karena kan untuk ujiannya sendiri itu bayar kalau nggak salah kemarin 400.000 gitu. Pokoknya aku jangan jangan bayar dulu lah, aku rekomendasiin sama ibu aku, kan sayang kalau misalkan udah bayar dan ternyata berkasnya nggak lengkap, kayak misalkan surat rekomendasi dan juga transkrip, kan yang paling penting itu gitu loh. Dan ternyata alhamdulillah banget selesai urusanku itu tanggal 20 Mei 2021, dan sebelum sistem tertutup. Kan aku tanya dulu nih sama CP-nya, sistemnya ditutup jam 12 malam dan aku baru ngelengkapin syarat pemberkasan itu jam 12 siang maybe. Jadi karena aku tanggal 20-nya itu aku nge-print transkrip di TU dan aku juga ngerecokin kepala TU-nya. Aduh, kayak malu banget sih. Padahal kayak kepala TU-nya itu sebetulnya baik banget ngebantu aku. Terus habis itu juga nyalain komputer dan sebagainya, preparein, karena kan semua setelah waktu selama liburan lebaran, liburan hari raya Idul Fitri itu kan kayak alat-alat misalkan komputer, AC dan sebagainya itu kayak listriknya tuh dimatiin gitu. Enggak, malah justru bukan dimatiin dalam saklar, kayak at least kayak colokan stop kontak itu semuanya dicabut semuanya. Dan bapak kepala TU-nya tuh kayak enggak tahu tempat-tempatnya colokannya ini tuh yang sebenarnya sih kalau dalam tanda kutip kayak benar-benar ngerecokin banget, kalau orang Jawa bilang pakai wuh gitu kan. Dan setelah itu alhamdulillah banget bisa, ya pokoknya aku tanggal 20 Mei itu at least kayak ya udahlah alhamdulillah banget ini urusan selesai. Tapi memang dalam tanggal 18 sampai 20 itu banyak berdoa sih, banyak-banyakin berdoa aja untuk Allah memberikan segala kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku untuk pemberkasan ini, ya kayak banyak-banyakin doa, banyak-banyakin doa gitu. Dan karena sebetulnya kalau misalkan kalian tahu, pendaftaran tuh awalnya ditutupnya tanggal 24 April 2021 dan dimundurkan jadi tanggal 20 Mei. Aku kayak gak habis pikir kalau misalkan jadwalnya itu gak berubah, maksudnya gak ada pengunduran gitu loh, tetap 24 April. Aduh, gak bisa tuh kayak ikutan kuliah langsung di S2 tahun ini gitu loh. Ada sih bisa, tapi kan kayak peluangnya kecil, apalagi kayak universitas ternama kayak aku adalah orang yang suka hopeless gitu kan, suka kayak istilahnya kayak ya udahlah takut banget dan sebagainya. Terus habis itu, dan ternyata ketika aku mempersiapkan ujian itu kan dalam rentang 1 minggu doang, aku nggak ada sama sekali untuk buku latihan lah, atau aku nggak sama sekali untuk ikut apa ya, trial online lah, bimbel online lah dan sebagainya, nggak sama sekali. Karena jujur aku terakhir ngerjain soal TPA kayak gitu kan waktu SBMPTN ya, kayak di SMA gitu kan. Ini sama kayak ujiannya tuh sebetulnya sama aja kayak ujian mandiri gitu loh, karena kan misalnya basicnya kayak TPA dan sebagainya itu kan persis ya kayak SBMPTN gitu. Aku belum beli buku untuk ngerjain tugas kayak latihan-latihan soal terkait dengan TPA Bebenas. Aduh, apalagi bahasa Inggrisnya itu aku belum kayak apa ya istilahnya, belum prepare terkait dengan TOEFL dan sebagainya. Aku terakhir TOEFL juga waktu kelas 3 SMA gitu loh, waktu terakhir ngerjain TPA kelas 3 SMA, TOEFL juga terakhir kelas 3 SMA. Aduh, kayak oh my god, ini lupa banget banget banget, apalagi kayak bagian kuantitatif ngerjain TPA kemarin. Aduh, super duper kayak gak nyangka banget, karena aku prepare-nya cuma seminggu doang, tapi kayak aku cuma bisa berdoa dan usaha aja sih sama Allah kayak, ya Allah kayak aku planningnya dulu tuh pengennya kayak gini loh, dan ya banyak-banyakin doa, banyak-banyakin sholawat agar kalian tuh dipermudah dan diperlancarkan segala urusan kalian gitu loh. Dan ketika aku ngerjain soal di hari H, oh my god, bener-bener kayak gak expect sama sekali ngerjain soal TPA itu bener-bener out of the box banget, gak sesuai dengan buku yang aku beli kayak gitu. Cuman ada satu doang guys yang keluar, satu banget. Dan setelah itu kalau untuk tes bahasa Inggrisnya, maybe menurut aku kayak sedang-sedang aja, nggak sulit dan nggak sulit dan nggak mudah maksudnya itu. Dan ya kayak yang hopelessnya itu dikerjain TPA-nya, takut banget, takut banget untuk nggak lolos dan sebagainya. Udah tuh kayak feeling lagi ketika setelah mengerjakan ujian itu kan, itu kayak takut banget tuh, malu kalau ternyata kemarin udah ngerecokin sama siapa aja ternyata gak lolos dan sebagainya, kan takut banget tuh. Dan pada akhirnya tanggal 4 Juni kemarin, pokoknya hari Jumat sekitar jam 1:30 siang itu, ada pengumuman terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, dan at least aku dinyatakan diterima. Dan tanpa ada persyaratan lagi, at least kayak sebetulnya sih ada ya kayak yang semuanya itu menurut aku diterima, cuman ada syarat lagi kalau misalkan TPA-nya nggak memenuhi skor sesuai dengan skor yang ditentukan 450 atau 500 itu harus ngulang lagi tes, tapi bayar lagi gitu seharga 500.000 maybe, aku lupa. Dan bahasa Inggris kalau misalkan nggak lolos tuh ada pelatihan lagi lah. Aduh, kayak bersyukur banget deh kalau misalkan saat ini tuh ya bisanya cuman syukur alhamdulillah, karena benar banget apa yang Allah firmankan gitu, kalau misalkan Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kalian udah punya planning, udah punya rencana, pasti kalian tuh beneran kayak punya niat, punya semangat yang menggebu-gebu untuk gimana caranya targetnya itu bisa berhasil nantinya di final gitu. Nah buat kalian yang menurut aku masih bingung mau melanjutkan kuliah atau kerja dan bahkan mau nikah, at least itu balik lagi ke diri kalian sendiri. Maksudnya gini, kalau misalkan kalian masih galau dalam tanda kutip memikirkan finansial terkait dengan ya pembiayaan selama di S2, itu banyak banget kalian cari-cari terkait dengan penerimaan beasiswa gitu kan. Ya pantengin aja kayak syarat-syaratnya tuh apa aja yang harus dipenuhi. Terus habis itu ada juga yang istilahnya galau nih, kayak aku mau kuliah dulu atau kerja dulu ya. Kalau aku sendiri ya lebih prefernya, ini lupa banget aku jelasin di awal, kalau aku sendiri aku punya mindset bahwa kalau misalkan aku break dulu untuk kerja dan nggak langsung lanjut kuliah, at least kayak nantinya aku udah terlalu dalam zona nyaman aku. Misalkan aku zona nyaman aku ketika aku udah bekerja dan menghasilkan uang, menghasilkan penghasilan, at least kayak mindset aku pasti terbentuknya kayak aduh S1 aja udah ngasilin duit, ah ngapain kayak sekolah tinggi-tinggi lagi. Kecuali kalau misalkan kalian benar-benar direkomendasikan untuk misalkan mau naik jabatan, itu kan harus juga pakai gelar yang minimal S2 atau bahkan yang lebih kayak gitu kan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika mau promosi jabatan, kenaikan jabatan dan sebagainya gitu. Kalau misalkan kalian mau nikah dulu, it's okay kalau misalkan udah punya jodoh. Cuman menurut aku kalau misalkan aku menikah dulu dan baru kuliah, at least yang pertama adalah belum tentu suami aku besok nantinya itu bakalan ngizinin untuk aku kuliah lagi. Ini kan istilahnya dalam tanda kutip kalian harus mengkomunikasikan lagi dengan pasangan kalian, enaknya gimana kedepannya dan sebagainya. Kalian juga sebagai, apalagi dalam tanda kutip di sini yang aku garis bawahi adalah sebagai wanita. Wanita besok ketika sudah menikah itu kan tanggung jawabnya kalian tuh ke suami. Kalian juga ngurusin anak-anak, ngurusin rumah dan semuanya. Pokoknya itu balik lagi lah ke kalian diri sendiri, ke diri kalian sendiri maksudnya. Tuh jadi kalau misalkan kalian masih galau sama apa sih kayak mau kuliah dulu, mau kerja dulu ataupun mau nikah dulu, itu it's okay karena itu adalah sebuah pilihan. Jadi enggak ada tuntutan sama sekali untuk kalian mau kuliah dulu dan sebagainya. Gitu. Jadi ya tetap semangat lah buat kita semua. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian tuh setelah wisuda itu bahkan kalian kayak enggak apa ya istilahnya, enggak berguna untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu. Maksudnya manfaatin ilmu yang kalian dapatkan selama 4 tahun ini, terapin di orang-orang sekitar kalian, itu jauh lebih baik. Seperti itu. Jadi mungkin podcast kali ini terlalu panjang banget. Udah sekitar hampir 40 menit. So I think it's enough, sampai sini aja. Dan tentunya jangan sampai kalian itu usaha tanpa diiringi dengan doa. Aduh, jangan sih. Harus banget, apalagi kalau misalkan kalian niat terus usaha dan doa itu sudah menjadi satu, harus menjadi satu gitu. Jadi sekian podcast kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.